pilsētā, tātad no dzelzceļa stācijas pa Raiņu un pilsielām, mūsu Siguldas mākslinieca Agnese Melbārda ar krāsu, ar gaismu, ar skaņas palīdzību, viņa ir iezīmējusi dažādas dabas parādības. Tur ir nakts, tur ir, piemēram, negaiss, tur ir dzīvžogs, tur ir guļošs lācis. Objekti ir ļoti interesanti. Un viņi darbosies ne tikai šīs trīs dienas, bet viņi būs Siguldas pilsētvidē apskatāmi visu janvāru un arī februāru mēnesi, jo ieguldīts ir fantastisks darbs un tā radošā komanda, kas tur strādājuši, viņi vienkārši, viņi saka, to nevar tikai trīs dienā.